sango na vewa
Mbote na bino banso baibuzi li bakuya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC uyo epesame li bino na Marius Muhunga. Teongwa Bidje Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kwa isami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance e bakel mibe ko basamblée provinciale, bakoti sa kimpo na kokwe isaye. Na kati ya ba député tukumisato na misato, ba bazalaki na assemblée provinciale, tukumibale na mwambe, ba vote mpo na kokwe isaye, pe ba député mitano kakande ba boite, bandimi pete. Bakel mibeko ba yike ba Sud Kivu, bazalaki kofunda gouverneur Ngwa Bidje na kopengu isa mosolo mwa l'état, pe kozanga kotambu isa misala mwa province malamu, mingi mingi na ba imatali, masolo ya ba mine. Mangomba Motoba maimaponaki Denis Kadima bo mokambi ya sika ya seni, Baponi bongo prophète Dodo Kamba, représentant Yaba Église ya Réveil, Bomo Kamina Bango Yasika, Peshek Abdallah Mangala, représentant la communauté islamique, Bomo Kitaniwaye, Boponami Boye, Bosalemi na Assemblée extraordinaire et Basalaki Lelo, Omokolomo le 2 décembre, Pe Elandemi Sima, Bayi Lingomba catholique, Lokola Bayi SCC, Kolongwa, Omisala la Lingomba lié, Pona Kolakisa lo Lenge Basepela Kite, Ndenge Denika Dima, Aponama Kibomo Kambia Sika Seni, Pelo lenge pona bango seni ezali o maboko mabayi politique. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya ezali ba kombo ya bamboka baye batukoleka nkama moko basi ba bomami na ba dongolo miso mabayi Lingomba ADF na province ya Ituri kaka na mposo moko moimuliki. Mpe batukoleka nkoto zomi basi ba kimi bamboka na bango pe batiki sima biloko na bango nyoso. Bosengeli koyeba ete kaka na mokolo mwa le 21 novembre moleki, na mboka Drodro, batokoleka zomi na libwa, babo mamaki mpe batokoleka 16,000 bakimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre, batokoleka tukumi bale na mi bale, babo mamaki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye, bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali bongo na eta de siège uto sanza ya mitano, mpe batokoleka 1,200 basi babo mami uto eta de siège ebandi, elobi thermomètre sécuritaire ya Kivu. Mikolo Mileki, mampinga maikolo Uganda, basangana kina ba FARDC, pona ko bundi sabayi ADEF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil à sécurité ya ONU, asakoli libosi ya bapandi sango ete, esengeli kotia maboko na bo sangani bo mampinga, mabikolo biemi bale, pona ko zongi sa kimia na S ya ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kulanda na bikolo bisusu bi Afrika, na ko sangana pona ko bundi sabayi dongolo miso. Likitali ya ba ministre bia bikolo bia bitia ki manzaka na akor kadre ya Addis Abeba e esengela ki kosalema na ekolo Congo démocratique mokolo mwa le 6 décembre mozali kuya mokosalema lisusu te mokolo mwango. Kino sika, tina ya bo pusi likitali ye, liyebani na ino te. Alanga nzembo Kofi Olomide akomi lelo omboka Beni na province ya Nord Kivu. Mobembo moye mozali mpona ye mpona mbala ya yambo na etuka eye. Alanga nzembo motambusi ya Lingomba quartier latin international pe mokeli mindu le tchacho alobi ete akei na Beni pona kolendisa mitema ya bandeko baye bazali na pasi na bitumba pe makambo ya ndenge na ndenge. Abakisi ete apesi maboko na eta de siège e ezali na Lingomba eye pe aliki ete kimia ekozonga kala mingi te na bisika biye. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergey Lavrov ya ekolo Russie bakutani bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emi pekisa ko kota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo bia West ba lakabo kingi pona ntango mulayi na bandelo na bango. Bosengeli koyeba ete ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi ndenge bolandaki biso bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet vewalingala.com pe bobosa na te kolaike page na biso Facebook. Ezalaki wabino Marius Muhunga. Fatou Makala la Alimasi, azalaki bongo Odzela ya Masini. Otika la Malama.